Әлпілер адатлық радиосы. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы теәді кеплешігімізді дүңлемәрі чағырыярыз.
Түркменстанлы аяр үйлер шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі, үйді осы машқаласының түлеуксі қызматкәрі болып адынан ікісмен ішілі.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynavat Yaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyib bilərsiniz. Gepleyer Azatlık Radiosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Xudayberdiyeva devam ettirýärin. Orta ýetdi bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Orta ýetdi migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriň sanynyň köpelenligini Azatlygyň Türkmenistandaky we Orta ýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiyette okuyan Türkmen studentleri iyidi giderli atçesliğine düşüp öylerine deportasiya edilip uğradılıyar dip adatlığın havarçası son günlerde Rus yokor oku caylarında okudan çıkarlayan yaşların polisiya tarafından tutulup alınıp gidilmegine değişli haditaların göz görtüle köpölünlüğünü 10. Mart'ta gurrun verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gurrundeş olan bir neçe çeşmenin söylerine göre Türkmen studentlerinin en çemesi Orsiyette işliyar ve şu sebepten oların arasında okuva katnamayanlar az del.
Olar okuva derek işleýärdiler we diňe okuw tölegülerini geçirip okuwada käwünler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmeleriň biri gurrun berdi. Ortaýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň söýlerine görä soňky döwürde daşary ýurtlulara üns esli güýçlenipdir. Universitetlerde studentleriň okuwa gatnap gatnamaýanlygy berk barlanýar.
Okuwa barmayan studentleriň sanyna görä bir gruppada 10 adam ýok.
Dip ýene bir çeşmeýär. Şeýlede Rus universitetlerinde daşary ýurtly studentleriň Rus dilini bilişini barlamak üçin ýygyderli ekzamenler geçirilýär. Sinaglaryň netijesinde we beýleki sebäplere görä okuwdan çykarlan türkmen ýaşlarynyň sanynyň köpelenligini bellemek bilen çeşmeler şeýle ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilýänligini we olaryň soň deportasiýa edilýänligini gurrun berdiler.
Russiýanyň universitetleri töleli fakultetlerine artık okuwçylary alandygy sebäpli hem köp student açyslanýa düşýär. Köp ene atalar çağlaryny berge edip okuwa ugradýarlar. Türkmenistandaky ene atalar näme etjegini bilmeýän alada edýärler.
Dip anonimlik şertinde gurrundeş bolan çeşmeleriň ýene biri aýtdy. Çeşmeler köp ýaş oglanlaryň we gyzlaryň Orsiýada okumak we işlemek üçin barýanlygyny aýdýarlar. Türkmen ýaşlarynyň arasynda Orsiýadyň tölegli okuw jaýlaryna dokument tapşyryp gazanç etmek mümkinçiligine hem eýe bolmak üçin okuwa girýän az däl. İşin kapitalından okuwuna ýetişmeýän käbir ýaşlar ýagdaýdan çykalgy tapmak üçin dürli mümkinçilikleri gözlemeli bolýarlar.
Russiýadan gaýtmajak bolup technikum ýaly okuw jaýlaryna geçenler hem bar.
Dip çeşme gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleriniň öz raýatlarynyň Orsiýetde duçar bolýan şeýle ýagdaýyna resmi reaksiýasy näme-mälim galýar? Azatlyk radiosynyň Moskwadaky türkmen elçihanasyndan tesbir almak boýunça eden tinançygy başa barmady. Türkmenistanly studentleriň Rus ýokary okuw jaýlarynda polisiýa tarapyndan tutulmagy baradaky habarlar sosial ulgamlarynda hem çap bolýar. Soňky günlerde sosial ulgamlarda videolar paýlaşylýar. Polisiýanyň ýokary okuw jaýlarynyň birinde reýd geçiren wagtynda düşürilen videoların birinde polisiyanın studentleri barlayanlığını, kevirini tutup alıp gidiyanlığını, yaşların ören alcıranlı ve qiynandırıcı yağdaydadığını görüp bolyar. Şeyle de Moskvanın Domodedovo aeroportunda polisiyanın gözökçülüğünde topar olup barayan Türkmen rayetlerini görkoziyan videolar hem paylaşılıyar. Daşarı yurtlarda okuyan Türkmen yaşları okuvu Çin tölöglörüne Türkmenistan'dan pul geçirmekte yıllar boyu ulu qiyinçılıklara tedavar olup geliyarlar. Şeyle de Türkmen rayetleri daşarı yurtlarda okuvunu tamamlap alan diplomlarını Türkmenistan'da tasdiklatmakta kıyınçılık çekerler. Muna karamazdan Türkmen yaşları daşarı yurtlara okuva gitmegi sayılayarlar. Orsiýetiň ve Türkiýanyň üniversitetleri Türkmen yaşlarının arasında has meşhur hasaplanýar. Orsiýetiň resmi maglumatlaryna görä bu yurtta 30 müňden gowrak Türkmen raýaty ýokary bilmelýär we daşarı yurtly Türkmen raýatlarynyň sany boýunça bu yurt birinji ýerde durýar. Türkmen migrasiýa gullugynyň habaryna görä Türkmenistandan 17 müňden gowrak student Türk üniversitetleri okuyar. Мұннан өң азатлың Түркменстандағы қабарчылары соңғы бір елі олай вақтың дауамында орсетті зәхмет миграциясындағы түркмен райатларының арасында хем депортация әділіп, юрдына долононларың әсілі көпілінлігіне қабар верпті. Түркменстанның орсеттегі райатларының ұмумы саны белді дәл түркмен хөкімеде зәхмет миграциясына өй. Өз райатларының дашар юрдлардан депортация әділмегіне дегішілі ресми санлары чап етмейер, өй бұ меселені ресми дережеде қозғамайар.
Азатлык радиосы Инстаграмда. Түркмөнстан маарыдагы эң соңку ве тәдә маалыматлары инде Азатлык радиосунун Инстаграмдагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азатлык радиосунун Инстаграм социал улугумунда көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуңуз. Геплер Азатлык радиосу. Хабарлар күнөлүү геплешиңизди дәвам эттирерсиз. Микрофонуңунда сиз менен мен Сахра. Aşşabadın büzmeyin etrafının hakimiyetleri bir ay veri susuz kösönyen ilatın problemasını çözmeyen deregine arz ediyen rayetlerin sanovunu etraf polisiyasına tavşır yarı. Etraf polisiyası bu rayetleri soruğa çekip, oları basışlara, korkuzmalara ve kemsitmelere sezi var ediyar. Bu yağdaylar barada etraf yaşayıcılarının enşemesi Azatlık Radyosu'nun paytaxtakı haberçisine gurrun berdi.
Bizmeyin etrafının kəbir yaşayış toplumuna bir aya olay vaat ver, ağız suu yok. Fevral ayının başından veri, suu günün devamında yarım saat irden ve yarım saat giyişik berlenib olsa, sonku 10 günün qorak vaat veri ne qızgın, ne ağız suu verliyar.
Deyip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde 10. Mart'ta aytdı. Su üpçünçülüğü kesilen cahaların yaşayıcıları Büzmeyin şehirinin Ağısu kerhanasına ve etrap hakimliğine can edip öz arzlarını qayta-qayta bildirdiler. Ağısu kerhanasının resmileri anıq düşündürüş bermeyen mahalı, hakimliğin kavulhanasında telefon canlarına cevap veren katip, yaşayıcılara problemanın sebebini su sorucu nasosların ecizliği bilen düşündürdü. Birinci hepte katip su sorucu incam tədələnəndən son düzölür deyip cevap veren bolsa, ikinci hepte hovuzlar doğlandan son su qadalı üpçün edilir deyip yaşayıcıları yaxşı sözlər bilen aldıdı deyip yerli yaşayıcı aytdı. Sonku bir hepteden qorak vaqtın duvamında bolsa, etrap polisiyası həkimliğe arz edip su üpçünçülüğünün kesilməğine nəyelilik bildiren hocalıklar çağırıp, onları basışlara, qorkuzmalara ve kemsitmelere sezi var ediyar.
Ardedenlerin ağlavası ayarlar bolsa da polisi işkeler olorun adamsını çağırıp siz öz maşqalağınızı diyeninizi ettirip bilmeyersiniz mi? Sizden erkek olur mu? Üydaklarınızı diyeninizi ettirip bilmeyeni olsanız sizi 15 gece günü susluq ederiz diyerler.
Deyip yaşayıcı gurrun berdi. Yaşayıcıların tasdiklamağına göre hocalıkların erkekleri tebii hacatlar üçün su zerurluğunun bardığını aydıp polisi iş yerlerine yağdayı düşündürmeğe sinanışıptırlar. Erkekler zinanların yuğunmak, ardınmak, nahar pişirmek üçün suva hasta mətəşlik çekendiğini, onların şol sebeple hakimliğe can edendiğini hem aittılar. Yönü polisiyanın serkerdesi azraq geplendi, özünüzü mesele gözlemeyen bolsanız, öydəklerinizi can etmezliği tavşırın deydi deyip, yağdaylardan haberli yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Etrap hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemizin tasdiklamağına göre polisiyanın rayetlere basış etmeğine ilatın savır kasesi dolup, onların nəyililik bildiren canlarının artmağı bilen etrap hakimliğinin kativinin arz ediyen hocalıkların sanını düzüp, etrap hakimine tavşırmağı sebep bolupdır.
Hakim kimi öz gezeginde etrap polisi bölümünün başlığını yanına çağırıp arz ediyen hocalıkların sanını verip onlara kısış gör közmeyi tavşırdı.
Deyip çeşmemiz aytdı. Azatlık bu aydılan yağdaylar barada Büzmeyin etrap hakimliği ve polisi bölümü bilen haberlaşıp resmi tesvir almağı sinanıştı. Yönü 10. Mart'ta redaksiyamızın Aşşabat Şehir Hakimliğinin web saytında gör közülen telefon belgelerine eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Bu aralıkta etrapçanın yaşayıcılarının su üpçünçlüğü bilen bağlı problemaları çözülmen saklanıp galyarı. İlat esasan hacethane zerurlukları bilen bağlı cuda kösönyarı.
Su akmayanlığı sebeple hacetxanalarda yakımsız iyis emere gelip tutuş binanın tövürüğüne yayrayar. Yaşayıcılar dükkanlardan yağda sargap, 20 litre plastik tüyüşelerde su satın alıp onuşuk etmeli olyar.
Deyip etrafın yeni bir yaşayıcısı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcılar yaşayış caylarına su daşayan uloğları bilen hocalıklara suların paylanmayandığını hem aydiyarları. Azatlık üpçünçülük meselesi boyunca şehir hakimliğinden hem de Aşşabat Ağısu birleşiginden hem tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın şehir ve ovu yerlerinde Şolsan'da paytaxtında ilat ağısu üpçünçülüğünün kesilmek bilen yıl yıldan yüzü izoliyarı. Bulara su geçirji turbaların hatardan çıkma bilen bir hatarda iri su toplumlarının yerleşen sebitinde yüze çıkan nasazlıkların sebep bolyandığı barada habarçılarımız maglumat beriyerleri. Türkmen hakimiyetleri ve medyası ilatın su üpçünçlüğündeki problemalar barada açıçan mesele gozomayarı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu, havalar gündülüğü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Ukrayin Prezident Volodymyr Zelenski 10 Mart'ta Saudi Arabistan'ın teçkiyen miras düşür şahadadısı Muhammad bin Salman bilen duşuşma üçün Riyad'a sapır ediyar. Zelenski'nin saparı Ukrayin ve Abaşa delegasyalarının Rusya'nın Ukrayna'daki 3 yıllık orşunu sonlamak maksadı bilen Saudi Arabistan'ın ciddi şehirine geçirecek aygıtlı gepleşiklerinden bir gün ön olup geçer. Kiev'in mühüm harbi oldu uçusu olan Abaşa Ukrayna beryan harbi yardımlarını hem de ağıntı malumatların alışmağı tohtudup ve Moskva bilen günü gepleşikleri geçirip çakmış. Tidvaut'ta sonlama ısıyar. 11 Mart'ta geçirilecek Abaşa Ukrayna gepleşikler 28 fevralda Zelenski, Abaşa'nın prezidenti Donald Trump hem de Abaşa'nın vice prezidenti J.D. Vance'ın arasına Führü kabinette 28 fevralda olup geçen çekişmeden veri geçirilecek. İlkinci formal duşuk olur. Şol çekişmede Ukrayna prezidenti cemiyetçiliğin önünü tankiyetlanıp onun aktamı terk etmek zor olupdu. Zelenski ödünün ciddede geçirilecek Abaşa Ukrayna gepleşiklerine katnaşmacaktığını aytti. Kiev'in vekiliyetinin düdümünde dışarı işler ministri Andriy Sibiha, Zelenski'nin divanının başlığı Andriy Yermak hem de korunmak ministri Rustem Umerov olur. Abaşa vekiliyetinin düdümünde Trump'ın yakın günü nöğür boyunca vekili Steve Witkoff, Abaşa'nın devlet sekreteri Marco Rubio hem de milli hukukçuluk masalatçısı Mike Waltz dağların girdilmeni karşılayar. Rubio 9 Mart'ta gece akşam Saudi Arabistan'a gitti. Bir konstruktif diyaloğa dolu ığrarlıdırız hem de zerur kararlar ve adımlar babatını pekir alışmağı hem de ılalışmağı umid ediyer deyip Zelenski 9 Mart'ta X postuna gitti. Stolda realistik teklifler var. Çalt ve neticeli hareket etmek zerur olup duruyor deyip ol belledi. Kiev'in Zelenski tarafından ileri sürülen ve ilkinci adım hükmünü Huawei deniz yaraşığını öd için alayan parahatçılık meylnamasını teklif etmeni karışlayar. Zelenski Rusya ile Tidvaut'ta o katışığı besetmeye ulaşmak boyunca Washington'un ağır batışlarına sede var olayar. Üstesine Abaşa hukukçuluk kepiliğini vade vermeyer. Yine Moskva şu adı içine düşmançılığı besetmeye kızıklanma bildirmedi. Rusya son günlerde konuştuğunun üstüne mülasiyen hücumlarını mevcut etti. Ve savaş meydanındaki önü düşükler var adı haber verdi. Trump 9 Mart'ta Ukrayna'nın hatta Abaşa himayeti bolonu hem Rusya'ya karşı uruşta aman galip bilmeyecektiğini öne sürdü. Ol Fox News telekanalına veren içeriyosunu Ukrayna birliyen yardımları azaltmak boyunca kabul eden kararını korab çıkış etti ve ol onsuz hem aman galip bilmeziydi. Şirada Trump Zelenski'nin Abaşa olduğunu minnettar bolmalığı varadak öne sürmesini gaytaladı. Yani Ukrayna prezidentini akıllı ve erceli hükmüne surat dondurdu. Bu aralıkta Rusya'nın korunmak ministerliği 9 Mart'ta Kursk sevitindeki bir neçe oğulları ve şehirçeleri, şol ruvatta Günnugur Ukrayna'da başka da bir neçe ilatlı yerleri kaytadan izini alanlığını məlum etdi. Münglerce Ukrayna harflarının Rus güçler tarafından daşının qavulma kupunun aslına qalyanlığı varadı. Tasdiqlanmadık xabarlar gelip qoşuyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwarynda ir bilen rus söwüşçüleriniň bir topary Ukrainanyň gündorundaky Zaporojye sewitindäki Smail owasyndan çykyp Pengvin çağırış belgesi bilen tanalýan Vitali Hodenyuk we beýlik Ukraina eskerleriniň yerleşýän ýerine hüjüm etdi. Sonku gazaplı söwüşde rus topary bu pozisiýany wagtlaýyn ele geçirmegi başardy, emma soň Ukraina hüjüminde ýa-da gowuldy. Biz olara takminan 5-7 metr uzaklıkta yakınlaştık. Olar boyun egendikleri varada gıyırıp başladılar. Gazudan çıkmağı ruhsat verdik deyip Ukrayin hücum toparının düzümüne giren küçü serjant Oleksandr Deniženko Azatlık Radiosu'nun Ukrayin kolluğunun Krim Reali bölümüne gurrun verdi. Hut şu yesir alışık vaxtında Deniženko sövüşte öldürülen iki yoldaşının cesedini görüptür. Oların biri hu Deniuk dey. Oların yanında yara yok dey. Bu bir zat. Olar tibiği değil bir yağdayda yatırdı. Misal için sövüşte öldürülen Beylik adamların ellerinde avtomat, ok dəri və beylik yaraqlar bolyar deyip Ukrayin harbiyisi gurrun verdi. Ortadan Ukraynada doli dereceli harbi hücumə başlayalı bəri 3 yılın geçməgi bilen, Xudeniyoğun öldürülməgi bilen bağlanışıqlı yağda hədirki vaxtı Ukraynada geçirilən ön görülü beş edilmədik su deyişinin merkezine düştü. 2022 yılın fevral ayında başlanan çoluştan bəri Ukrayin prokurorları Rus eskerlerini Ukrayin uruş yetirlerini cezalandırmakta ayıplayan 212 tane iş açtı. Şu vaxtı çenli bu cinayette şüphelenenlerin hiçbiri ceza çekmedi. İndi geçen yılın yanvar ayında Dumanlı şehirde Deniženko'nun batalyonuna tabin olan Rus savaşçılardan biri Esker Dmitri Kurashov Gündoğur Zaporojye regionunda su dediler ve Gabova düşen Xudeniyoğu oku tutmakta ve öldürmekte ayıplanıp Jeneva Konvensiyasının yetirler hakkındaki düzgünlerini bozmakta günerlin yer. 26 yaşlı Kurashov türmeden boşadılma için Kremlin Ukrayna dalıp barayan uruşunda savaşmaya razı olan tusaklardan ibaret Storm ve Topor'un düzümüne girdi. Ol başta Suud'un ayıplamalarını ret etti. Yöneton günahsini boyun aldı. Emma olmuni dine Suud işini tizleştirmek ve tutsakların alış çalışığına koşulmak umidi bilen edenliğine idiyar. Men bunu etmedim. Bunu dünyadan öten başka bir adam etti. Men bunu kutarma için boyun alıyarın. Olar men azatlıktan mahrum ederler, umid ediyarın, türme tutsaklığına hüküm ederler, meni lagire iyi verirler ve men uruş kutarayanca ya da alış çalış geçirilayanca rahatlık bilen karışıp bilerin deyip Kurashov aydı. Xudeniyuk avtomattan iki katar atılıp öldürüldü. Birincisi öykönünün, ikincisi qoro keltekçesinden geçti deyip Kurashov bildirdi. Eğer men atan olsam, onun tutuş kellesi çep tarafından yarılırdı. Men kelle atyarın bedene ok atamok deyip Rus esker aytdı. Ukrayna'nın prokurorları Xudeniyoğu öldürmekte ayıplanan Kurashov'un eskerin cezalandırılan pursadında ödünün değişli olan Rus bölümünde kulluk etmenliğini belliyerler. Ukrayna'nın prokurorları Rus eskerlerinin Ukraynalıları cezalandırmağına değişli yağdayların has köptüğünü çak ederler. Yönesi butnamaları almağın kıyındığını sebebi cinayetin olan yerlerine barmak mümkünçülüklerinin katı çeklidiğini belliyerler. Muna karamazın Kurashov'un Suud işinde onun ulen bile tutulan 3 Rus eskeri öz kulluktaşına karşı şahitlik edip subutnamı verdiler. Bu şahitlerin biri stalker belgesi bilen tanalayan Kurashov'un Ukrayin etkerine ellerini yukarı kaldırmağı talep edip kıygıranlığını görünlüğünü etti. Ukrayin etkeri bunu ediptir. Son olsa dize çöküp avtomatını dınıptır. Sonra yine ok atıldı deyip şahit etti. Ellerini yukarı kaldıran adamı gördüm. Ol aşağı yıkıldı bolanı deyip Kurashov'un yoldaş etkeri video bağlanışı arkalı şahitlik etti. Stalker onu attı. Sebep men görüyen yerimden onun yakı özünü gördüm. Başka hiç kimi görmedim. Asla hiç kim yoktu deyip şahitlik eden Rus etker aytti. Xudeniyoğun öldürülmeği bilen bağlanışıklı vakanın şeyle bolonluğunu beylekiş ayetler hem Suud'da hem de Krim Reali bilen sökötteşlükte tasdikladılar. Ukrayna'nın baş prokurorunun uruş cinayetleri boyunca bölümünün başlığının orınbasarı Taras Semkev hakimiyetlerde Rus serkerdelerinin öz etkerlerine tutuş frontta yetir Alman Ukrayna etkerlerini cezalandırmak varada buyruk beriyendiklerine inanmağı esasların bardığını aytti. Orsiyet subutnamaları qaramazdan öz etkerlerinin Ukrayna'da vahşiçilik edyenliğini inkar ediyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Birleşen Ştatlaryň Ukraina aňtow kömegini çäklendirmek baradaky kararı Kiýewiň Russiýa garşy özüni gorumak ukyýyny düýüpli pese gaçyrary. Ýöne bu Ukrainanyň söwüş tagallalarynyň soňuna çykjakdygyny aňlatmaýar diýip resmiler we analitikler aýdýarlar. Washington 5-nji martda Ukraina bilen aňtow maglumatlaryny paýlaşmagy çäklendirmeler girýändigini ma'lum etdi. Bu ädim ABŞ-nyň Kiýewe edýän harby kömegi togtatmagynyň ideýanyna gabat geldi. Birleşen Ştatların Merkezi Aňtoo gullugynyň CIA-ýň müdiri John Ratcliffe Aňtoo maglumatlarynyň paýlaşmak boýunça täze çäklendirmeleriň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın Ukrain kärdeşi Volodymyr Zelenskiýniň geçen hepde AKTAM'ın Oval ofisinde iki lideriň arasında bolup geçen gyzgyn çekişmeden soň parahatçylyga ygrarlydygy baradaky aladalaryndan gözbaş alandygyny aýtdy. ABŞ-nyň Aňtoo gullugynyň Ukraina berýän kömeginiň anyk möç çöre görümü ve täsiri köpçülüge mälim edilmedi. Şeýle hem Aňtoo maglumatlaryny paýlaşmagyň nä derejede togtadylandy ýa-da anyk haýsy ugurlarda saklanýandy entek belli däl. ABŞ-nyň iki goranmak işgäri 7-nji martda CNN telekanalyna beren maglumatynda Birleşen Ştatlaryň Ukraina bilen goranyş operasiýalaryna kömek bermek üçin Aňtoo maglumatlaryny paýlaşmagyny dowam etdirýändigini, emma Rus güýçlerine garşy hüjüm etmek üçin ulanylan olup bilinjek Aňtoo maglumatlary paýlaşmagyny azaldandygyny aýtdy. Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşi bolan birnäçe bilermen we siýasatçy ABŞ-nyň Ukrainany Rus goşunlarynyň yerleşýän ýeri we hereketi, agyr yaraglar we olaryň niýetlenen hüjümleri baradaky möhüm maglumatlar bilen üpçün edendigini aýtdy. Olar bu maglumatlaryň çylşyrymly hemra gözökçüligi, signallary saklamak we adam baýlyklarından alınan maglumatlar arkaly ýygnalýandygyny hem bellediler. Satelit arkaly düşürilen ýokary çözgütli hemra suratlaryny üpçün edýän düýbe ABŞ-da yerleşýän Maksar Azatlyk radiosynyň nastaýaşy wremya gullugyna beren maglumatynda özüniň Ukrain müşterilerinin ABŞ tarapyndan üpçün edilýän maglumatlar bilen bagly giriş çäklendirmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny aýtdy. Maksarın ABŞ-nyň hökümeti ve dünýädäki onlarça yaran ve hyzmatdaş döwletleri bilen hemra suratlaryny ve beýleki geokosmiki maglumatlary bermek üçin şertnamalar bar diýip Maksarın metbuat wekili Nastayashe Vremya beren maglumatynda aýtdy. Şol şertnamalaryň biri ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan yüklenen ve ýygnanan täjirçilik hemra suratlaryna girmegi üpçün edýän ABŞ-nyň GEGD hökümet programmasydyr. ABŞ hökümeti bu programmadaky Ukrain hasaplaryny wagtlaýynça togtatmak kararyna geldi diýip Maksar bellidi. Ukraina bilen paýlaşylan Aňtoo maglumatlary Ukraina harwlaryna hüjümleri we operasiýalary meýilleşdirmäge we gelýän Rus howa darbalaryna we ýerüstü hüjümlere garşy öz wagtynda duýduruş almagy mümkinçilik berýärdi diýip bilermenler aýdýarlar. Russiýa 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy giň gerimli çözüşe başlaly bäri Ukraina şäherleri şol sanda paýtagt Kiýew ýygyderli howa hüjümlerine sezewar edildi. Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk Goranmak we Aňtoo Komitetiniň sekretary Roman Kostenko ABŞ-nyň möhüm Aňtoo maglumatlarynyň ýokluğynyň Ukrain goşunlarynyň we parahat ilatyň janyny has uly howp astynda goýandygyny aýtdy. Daşarky Aňtoo maglumatlary bolmasa-da duşmany henizde urup nişana alyp bilýärismi? Hawa, elbetde. Mysal üçin uzakdaky howa meýdançasy ýaly öňünden bilinýän stasionar nişanlary urup bilýäris diýip öňki harwy serkerde Kostenko 5-nji martda aýtdy. Emma biz uçurlaryň bardygyny ýa-da Ukraina hüjüm etmek üçin taýynlyk görýändiklerini hakyky wagtda görmek üçin ABŞ-nyň Aňtoo gullugyna bil baglaýarys diýip ol sözüne goşdy. Şeýle hem Ukraina ABŞ tarapyndan üpçün edilen HIMARS uzak aralykdan raketa atyjy ulgamlary we ABŞ-nyň goşununyň taktiki raketa ulgamyny ýagny ATACMS-y dolandyrmak üçin hem ABŞ-nyň maglumatlaryna garaşlydyr. Bular dünýäniň iň ösen öňde barjy artilleriýa ulgamlarynyň hatarındadyr. Bilermenler Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Aňtoo paýlaşylmagynyň togtadylmagynyň HIMARS-a we ATACMS-e degişli maglumatlary hem nişana alýandygyny, munyň Ukrainanyň bu ulgamlary Russiýa garşy ulanmagynyň öňüne alyp jekdigini aýtdylar. New Yorkda yerleşýän Rus Aňtoo analitigi Ruslan Leviyev ABŞ-nyň Aňtoo gullugyny ösen we beýleki döwletler bilen deňeşdirip bolmajak diýip häsiýetlendirip, Birleşen Ştatlaryň Aňtoo hemralaryna, häzirki zaman tehnologiýalaryna we Aňtoo mümkinçiliklerine maýa goýmak üçin epesli maýa serişdeleriniň bardygyny aýtdy. Rus bombaçylary raketa atmak üçin serhede tarap ýola düşenlerinde Amerikanyň Aňtoo gullugy muny öňünden anyklap bilýär. Birleşen Ştatlar hatta Rusiyanın Gorunmak Ministerliğinin içerki aragatnaşığını hem saklap bileri. Bu yerde uçuşlar meyilleştirmek ya da belli bir nişana hücum etmek baradakı buyruklar beriliyari. Bu Birleşen Ştatların hücumlar barada uçurlar uçmazdan ozol hem bilip bilecektiğini anladiyar deyip Leviyev belledi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.